Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Dobro jutro. Danes bomo Minute za okolje posvetili problematiki voženj v naravnem okolju. 20. junija so Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza in Lovska zveza Slovenije v dvorani Državnega sveta organizirale posvet o tej tematiki. Na srečanju so različni predavatelji osvetlili problem iz več plati. V uvodnem pozdravu na posvetu je predsednik Lovske zveze magister Srečko Felix Krope z naslednjimi besedami poudaril nujnost ureditve tega problema.
Zelo me stisne pri srcu, ko sem v Italiji ali v Avstriji in vidim tam plakat, ko nekdo vabi štiri kolesnike za off-road vožnjo v Sloveniji za zelo nizko ceno. In ko se malo bolj podobno pozanimam, mi povedo, da je v tisto ceno vštet tudi prekršek, če slučajno pridajo policisti in podobne zgodbe.
Gozd in gozdni ekosistemi so pogosto tarča mnogih, tudi navzkrižnih interesov. Kako jih uskladiti in kakšno grožnjo lahko predstavlja vožnja v gozdu? O tem v nadaljevanju magister Živan Veselič iz Zavoda za gozdove Slovenije.
60% Slovenije je pokrite z gozdom in turizem v gozdu, gozdnem prostoru je seveda dejstvo, s katerim moramo računati. Prednost Slovenije so dobro ohranjeni gozdovi, s tem se večkrat lahko pohvalimo, to je posledica več desetletij, 50 let in še več so naravne usmerjenosti slovenskega gozdarstva. In v Sloveniji imamo prost dostop v gozdove. To je zakonska dikcija, kjer je gozd tu mišljen v ožjem smislu, pomeni iz gozdne ceste. Skratka, po tem zelenem sestoju imamo v Sloveniji prost dostop. To je ena dobrina, ki jo moramo negovati, ki se jo morda premalo zavedamo. Če ne bomo uredili, negovali, lahko seveda jo tudi izgubimo. Zato je v interesu vseh, da zadeve urejujemo, da tečejo tako, kot treba. Prost dostop v gozdu, v tem ožjem smislu, se pravi zunaj gozdne ceste, seveda pomeni hojo oseb po gozdu. Ne? Hojo, ne pa vožnje, ker je po zakonu o gozdovih vožnja zunaj gozdne ceste prepovedana. Razen za kolesarje v določenih primerih in pa seveda za interventna vozila, kadar se kaj zgodi. Tudi hoja, kadar bi to bila organizirana v profitne namene, se mora regulirati in pa dogovoriti z lastnikom. Po gozdovih lahko, v širšem smislu po gozdovih, se pravi gozdovi kar tako, vsi, ne, velika površina z gozdnimi cestami vred, skratka v širšem smislu se lahko v gozdovih vozimo ali hodimo v skladu s predpisi. Z motornimi vozili se lahko vozimo po gozdnih cestah, po gozdnih vlakah se lahko izjemoma, tam, kjer so označene, lahko kolesarimo ali jahamo, medtem ko po samem gozdu, to je v tem ožjem smislu, pa lahko hodimo prosto z tistimi izjemami, kot sem prepovedal. Moramo upoštevati, ne, da ima gozd lastnika. Gozdne prometnice so ceste in vlake. Po zakonu so tudi žične linije, vendar tukaj nas te za spravilo res ne zanimajo. Gozdne ceste so grajene prometnice, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom. So pa javnega značaja in se zato lahko tudi drugi uporabljajo. Treba je upoštevati, da za vzdrževanje gozdnih cest seveda plačujejo lastniki pristojbino, približno 35% prispeva država in iz tega naslova je seveda neka upravičenost seveda tudi do te javne rabe. Gozdne vlake, to so pa seveda redko grajene, malki utrjene, seveda večkrat samo pripravljene poti za spravilo lesa. Po zakonu o gozdovih se je z območnimi načrti, zdaj so veljavni ti 2011 do 2020, določilo območja, kjer pa se eventualno seveda lahko take vlake označijo in se jih potem uporabi tudi za kolesarjenje in ježo. Seveda pa je to potrebno urediti z lastniki gozdov. In tu je seveda za kolesarje in za tiste, ki bi si želeli ježe, v bistvu glavna ovira. Ne naša zonacija, kot boste pozneje videli, sploh ni to problem, ker je prostora za te namene dovolj, ampak seveda od slehernega lastnika in to vlaka hitro lahko prečka posest več 100 lastnikov, je treba, tako kot je zdaj v predpisih, seveda dobiti soglasje za tako označitev. Ne? In to se kaže kot problem. Motnje v gozdu, teh si seveda ne želimo. Taka neurejena raba gozda seveda lahko pripelje do vznemirjenja živali najprej, ne? Potem se pa to zlasti v času poleganja, v času gnezdenja, v zimskem času, ne, to najbolj moteče, ker divjad oziroma živali bežijo, rabijo energijo in v času poleganja, gnezdenja so še drugi vplivi, tako da si seveda je to tudi potem posreden vpliv na cel gozdni ekosistem, pride pač tudi do večjega objedanje, recimo plenjenje in tako naprej. Skratka, potrošnja energije se zaradi tega poveča, da o tistim drugih fizioloških učinkih na živali ne govorimo. Seveda potem se pojavijo kot drug problem tudi ekscesne poškodbe, rastišč in gozdnih poti s prevoznimi sredstvi, tole s takim le štirikolesnikom vemo, kaj se naredi v gozdu lahko. In pa včasih seveda so tudi poškodbe zaradi pretiranega nabiranja gozdnih sadežev in rastlin, to je pravzaprav ni tako pogost ali pa tako zelo akuten problem, ampak recimo se lahko pojavi. Zaradi tega, da bi mi vse te dejavnosti turizma in rekreacije v gozdu usmerjali, zaradi tega, ker je verjetno nerealno pričakovati, da bi rekli, nič se nikjer ne smije razen samo sprehajati po gozdu, smo poskušali ta gozdni prostor conirati. Vse rekreacije, vse oblike gotovo niso primerne za vse gozdove. Bi bilo popolnoma nesmiselno, da se nekje v zelo ohranjenem gozdu, tam pod snežnikom ali pa v rogu, da se tam vozijo štirikolesniki, tudi po cesti ali pa kje. To ni primerno zaradi tega, ker tak gost naj omogoči tisto uživanje, ki mu je gost vsebina. Proučevanje, fotografiranje, uživanje, oddih in tak naprej. Take trde oblike rekreacije naj se dogajajo tam, kjer je že iz različnih razlogov denaturiran in mu je gost v bistvu tej oblike rekreacije samo kulisa. To je lahko tudi v bližini avtocest, skratka v manj ohranjenih gozdovih.
Tako magister Živan Veselič iz Zavoda za gozdove Slovenije. Tudi čez teden dni se bomo v naših minutah za okolje posvetili problematiki voženj v naravnem okolju.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.